Bratři, milí internetoví posluchači, a dnes nás čeká vzrušující výprava do tajemného světa našich ideálů a našich tužeb. A jestli by někdo měl pochybnost, zdali přemýšlet o království, je smysluplné nebo ne, tak já bych velice rád zahájil ten dnešní večer velice jednoduchou otázkou. Kdo z vás je v životě nespokojen? Ať zvedne ruku. Ti z vás, kteří jste vyjádřili svoji nespokojenost, tak a proč jste nespokojeni? Přesně tak. Přesně tak. Plat, cesty, politika, počasí, zdraví. Dobře, a vy z vás, kteří jste jako nezvedli ruku, a předpokládám, že jste ji nezvedli ne, protože jste ignorovali můj dotaz, ale protože jste přesvědčeni, že jste spokojeni, tak kdo z vás chce něco k tomu říct? Skutečně jste spokojeni ve svém životě? Neměnili byste nic? A neumíte si představit nic lepšího? Skutečně ta vaše spokojenost je teda hluboká bytostní spokojenost, čili jako dosahujete dokonalosti dle svých představ? Čili jste spokojeni s nedokonalostí? Dotaz nebyl na to, jestli jsme vděční. Dotaz byl na to, jestli jsi spokojena v životě. Čili jsi spokojená a ze spokojenosti rozumíš tomu tak, že nemáš důvod věci měnit?
Nemyslíš.
Čili být spokojený ještě neznamená, že nechci měnit věci. Dobře, takže jestli je to takhle, což v mém systému tak nebylo, tak položím ještě jinak dotaz. Kdo z vás toužíte po změnách, které by přinesly lepší obraz vašeho života než to, co žijete? Mhm. Lepší otázka, díky. Já se taky učím formulovat. A Marek tady nebyl, takže ještě jednou ten dotaz. A já nevím, jestli ho zopakuju. Můžete mi pomoct? A kdo z vás byste rádi změnili život alebo věci v životě dle vašich představ, aby to bylo lepší?
Já bych řekl, že pokud něco jako nejde změnit, tak nemá smysl to řešit, protože když to nejde změnit, tak já o tom nechci. Já se tím nemůžu zabývat. To je jako zbytečné. Teoreticky mám. A jestli něco jde změnit, tak potom to je otázka, která to má ostatní.
Jasně, souhlasím. I když samozřejmě filozoficky vzato, jestli něco jde změnit a nejde změnit, není vždycky jednoznačné. Jsou věci, které člověk usiluje změnit, třeba při výchově našich dětí. Já se pořád snažím, aby to bylo lepší, ale nevíme, jestli to bude a jestli je to změnitelné. Jo? Čili až jsou možná zdravotní stav, budeme se snažit něco změnit a není to možné změnit, jsou věci, o kterých víme, že nemůžeme změnit. Nemůžeme změnit třeba... co nemůžeme změnit? O čem víme, co nemůžeme změnit? Nemůžeme změnit... Svůj vzhled můžeme. Zaplatíme si plastickou operaci. Věk nemůžeme. Ontologicky ne. Když sfalšujeme papíry, tak můžeme změnit svůj věk. Svoji fyzickou kondici můžeme změnit, když budeme jít víc proteínu a cvičit, anebo si dáme třeba... Jo, přesně tak. Můžeme vyměnit klouby. Teď jsou i humanoidní trendy vyměnit některé součástky těle člověka, které budou fungovat mnohem lépe. Čili nastínují velice silný rozměr života, které patří snad ke každému inteligentnímu, přemýšlejícímu tvorovi a lidskému. A to je jisté napětí mezi tím, jak věci jsou a jak by věci mohly být. A právě proto jsem nazval to dnešní přemýšlení jako vzorové království. O čí jde? Minule jsme začínali tím, že člověk se táže, co je skutečnost, jak ten život skutečně vypadá. Jinými slovy, v kontextu dnešní témy, co se dá změnit, co se nedá. Když se něco nedá změnit, samozřejmě, ale ta součást toho, abychom pronikli do toho, co je život a co je skutečnost, abychom nežili v iluzii. Nikdo nechce žít v iluzii, nikdo nechce žít v nějakých bublinách, které neodpovídají realitě a skutečnosti. A tak tedy využíváme v zásadě tři zdroje poznání. Ten první zdroj je ze našich zkušeností, s výchovou, z historie, schopností abstraktně myslet a analyzovat věci. To je velice silný zdroj poznání. Pak je druhý zdroj poznání a to jsou různé experimenty se psychikou, alternativní různé cesty, meditační techniky a jiné zdroje poznání, které jsou velice diskutabilní a třeba kdybychom si vzali příběhy různých umělců, kteří experimentovali s drogama a nejenom umělci, tak bychom viděli, že prostě tam je to zdroj poznání a jsou to jisté cesty, ale. A pak je třetí velice silný zdroj poznání a to je Boží zjevení. Boží zjevení v tom židokřesťanském smyslu, protože ty jiné zjevení já řadím do této kategorie a taky ty jiná náboženství řadím do těchto dvou kategorií, ale ne do tohoto, protože nepostrádají ty základní parametry, které přináší biblické zjevení neviditelného Boha. A tak jsme mluvili o tom, že by bylo velice dobré, abychom neopomíjeli ani jedno z těchto tří zdrojů. I když nemusíme zrovna experimentovat s drogama, ale minimálně naslouchat těm, kteří to udělali. A prostě je to součástí toho všelidského kolektivního vědomí a poznání. A kdekoliv člověk vypustí jeden z těchto tří zdrojů, tak zvětšuje riziko v toho, že udělá velice špatné rozhodnutí alebo ne zcela moudré rozhodnutí. Zdá se tedy, že skutečnost nás přesahuje a to, co umíme popsat jako stav, čili říkáme tomu deskriptivní rovina, čili opisní rovina, jaký stav je, to je jedna věc, ale jaký by mohl být, anebo měl by být, i když nemůže, ale měl by být, tak tomu říkáme preskripce a to je právě to napětí, o kterém jsme tak celku vášnivě debatili. Že každý jeden člověk si uvědomuje reálný stav, ale ještě má v hlavě jiný obraz, anebo touhy, anebo představy, a prakticky ve všech aspektech svého života. Dokonce i o své minulosti. Dokonce i o svých rodičích. Dokonce i o své historii. Třeba Němci, ti jsou velice citliví na tu historii, která byla poznamenána nacismem. Rádi by změnili ty věci, minimálně některé, alebo drtivá většina z nich. Ale prostě ty představy, čili se nedotýkají jenom budoucnosti, ale je to absolutní kategorie, že my prostě vyhodnocujeme všechny parametry a je jedna věc, jak to je, a druhá věc to napětí, jak by to mohlo, anebo bychom si přáli, aby to bylo. Čili tím pádem se dostáváme k velice zásadní otázce a to je, kdo je člověk. V zásadě mluvíme o třech různých přístupech. První pohled je, že člověk je výsledkem evoluce. A pak ty definice, jak rozumět, že proč se to děje, že máme takové anebo onaké představy. Třeba Morris řekl, že člověk je nahá opice. Engels řekl, že člověk je pracující opice. Platon řekl, že člověk je dvounohý živočich. A Heinlein řekl, že člověk je mluvící opice. A třeba Aristoteles, že člověk je politické zvíře. Kdybychom analyzovali všechny tyto a jiné názory, jak definují člověka, třeba když já jsem měl státnici z marxismu-leninismu, tak státnicová otázka byla, co je člověk? A odpověď byla, člověk je souhrn společenských vztahů. A co s tím? Jaká je to výpověď? Jak zařadíme naše touhy a naše napětí, to bytostní existenciální napětí mezi preskripcí a deskripcí, jak to zasadíme do toho, že jsme nahé opice? Co s tím? Jaká by byla naše odpověď k člověku, který přijde a řekne, že je nespokojen se svým životem? Že chce změnit věci, že není spokojen ve svém manželství a my budeme poradci a budeme odvádět ty naši odpovědi z těchto konceptů, že člověk je mluvící opice. A nebo že jsme vůbec jako výsledkem evoluce, jak se popasovat s těma preskriptivníma tendencema. Pak máme druhou velikou a silnou oblast a to je pohled na člověka jako na stroj. Těch pohledů bylo víc, některé vnímali člověka jako mechanistický stroj alebo biochemický stroj a ty nejnovější trendy vnímají člověka jako kvantový stroj. A jenomže takový člověk jednak nemá svobodu, protože je strojem, všechno je determinované, všechno je určené, nemá morálku a jde jenom o počty. Čili celý problém zadefinování inteligence, zadefinování emocí, zadefinování našich tou tužeb. Jaká by byla naše psychologická odpověď manželům, kteří jsou nespokojeni nebo kteří přemýšlejí, že odejdou ze svazku, že prostě opustí svého partnera a své děti. Kdybychom vnímali člověka jako stroj, pravděpodobně jakýkoliv vliv, jakákoliv pastorace ztrácí smysl, protože vycházíte z předpokladu, ať mluvíte, co mluvíte, ten člověk stejně udělá tak, jak je deterministicky určen. Čili veškeré naše debaty ztrácí smysl. Láska ztrácí smysl. Když není svoboda, tak veškeré lidské emoce, kategorie typu nenávist, žárlivost, láska, to ztrácí smysl. Čili to, jak vnímáme sami sebe, to, jak vnímáme definici člověka, to je velice závažná věc. A pak máme humanitní vědy, o kterých můžeme velice zkratce říct, a což je velice potřebné vzhledem na to, co bude následovat za chvíli, že v současných zjištěních napříč celým spektrem humanitních věd můžeme říct dvě věci. Podstata člověka pořád uniká a v podstatě není možné se dopátrat k nějaké jednotní, univerzální, konečné definici člověka. Těch definic je víc. A každá ta disciplína si to nějakým způsobem definuje, ale není shoda. Není možné teda z pohledu humanitních věd vydefinovat člověka, zadefinovat ho s konečnou platností. A taky podstata vědomí zůstává záhadou. Co je to vědomí člověka? Jak je to vůbec možné, že člověk si uvědomuje sebe sama? Protože třeba v tom kvantovém stroji a tam, kde se řeší umělá inteligence, a to je teď veliký hit, tak oni skutečně jako dnešní vědci se ptají, můžeme emoce programovat anebo popsat takovým způsobem, že jednou počítače budou cítit, že jednou umělá inteligence bude mít intuici, že bude mít sociální cítění. To jsou zcela vážné diskurzy, zcela vážné debaty a někteří skutečně tomu věří, že to jde. A někteří říkají, že ne, že to není možné. A kdybychom se zeptali, proč vy si myslíte, že to jde, aby umělá inteligence jednou nahradila, naprosto nahradila člověka, tak se dopátráte k tomu, že tento člověk, alebo tito lidé věří, že člověk je v podstatě stroj. A protože počítač je taky stroj, jenomže my ho naprogramujeme, zatímco nás naprogramovala příroda, alebo nějaký osud, alebo nějaká karma, alebo nějaké přírodní zákony. Prostě jsme naprogramováni, máme to v sobě, nějakou tou inteligenční DNA, která někde se vzala, tady jsme, tak je, oni věří tomu, že ta umělá inteligence jednou bude umět převzít odpovědnost anebo převzít role, které náleží člověku. Samozřejmě do jisté úrovně už se to taky děje. A oni věří, že jo, to je jenom teď, ale za 100, za 200 let, možná mnohem dřív, to bude naprosto. Na té druhé straně, když bychom se zeptali těch vědců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to není možné, že to prostě není možné, tak nakonec se dopátráte toho, že tito lidé jsou přesvědčeni, že člověk není stroj. Člověk je něco víc. Člověk má v sobě něco, co odlišuje od té přírody, čili není výsledkem evoluce, i když možná by to tak nikdy neřekli. Ale jestli je něco výsledkem evoluce, tak je velice blízké tomuto ponímání. Protože součástí a jenom součástí těch procesů, které náleží, imanentně jsou zakomponovány a fungují v té přírodě. Zatímco, čili jistým způsobem všechny tyto tři se nám slévají do toho, že jestli je to tak, že člověk je nějakým způsobem součástí nebo výsledkem evoluce a jenom evolučních procesů, které v té přírodě a v té hmotě nějakým způsobem jsou, pak dřív nebo později se dopracujeme k té pozici, že člověk, a tedy umělá inteligence, může na 100% může převzít veškeré kompetence a veškeré dovednosti, kterými disponujeme jako lidi. A ti, kteří říkají ne, tak mají na to nějaké důvody, jsou sociologické, psychologické, etické, protože zejména morální aspekt je něco, co se nedá, s čím zápasí třeba programátoři umělé inteligence, jak má auto, které je řízené počítačem, řešit dopravní dilemu, když nelze se vyhnout zrážce a musí si vybrat mezi dvěma alternativami a proč zrazit chodce, anebo teda dědu, anebo matku s dvěma dětma. A když zadáme těm počítačům různé etické dilemy, tak oni, ty počítače jsou hloupé, my je musíme naprogramovávat, jak se budou rozhodovat a pak se řeší tyto etické dilemy. A to jsou velice vážné diskuze, které občas vídáme v našich televizních programech, ale pořadech, anebo ve filmech, kde se nastínují tyto v podstatě hluboké otázky. Ale to vůbec není tak černobílé a my pořád nevíme, kdo je člověk, když odstříhneme Boží zjevení, když zůstáváme jenom v těchto světech, s těmato zdrojema informací, tak tady jsme v koncích a nevíme si rady. Neznáme odpověď. Někteří jste se tak ptali, že proč mluvit o království a jestli by nešlo možná najít nějaký hodnější pojem, než je království. Protože království, zejména v Československu, i když České království a naše historie v Čechách je velice bohatá na krále a teď britská královská rodina taky žije svým životem a celý svět to nějakým způsobem. Ale zejména děti teď řeší různé boje o trůny a v těch filmech, které mladší generace a postmoderní generace pracuje Harry Potter a další, tam pořád jsou králové, jsou království, jsou armády, jsou moci, jsou podřízení, nadřízení, jsou různé síly. Prostě to království totiž to obsahuje něco v sobě, co já zatím, a nejenom já, neumíme jako nalézt vhodnější slovo. Když bychom vzali třeba ekosystém, to je redukce toho vše, co spadá pod termín, pod koncept království. Kdybychom vzali říši, tak nám to opět jako zredukuje a ty asociace by byly poněkud jiné. Ukazuje se, že to království totiž sobě obsahuje jednak sociologický rozměr, že tam jsou nějací lidé. Zároveň to sobě nese i dimenzi místa, čili nějaké lokalizace, nějakého prostoru, že to není jenom jako zákonodární moc, že najednou jsou tady nějaké paragrafy, které platí, ale skutečně je to vázané na místo. A taky pojem, alebo termín, alebo koncept království souvisí i s vládou, teda kdo tomu vládne a jaký je stav pod tou vládou. Protože se ukazuje, že těch království může být víc. Každý jeden z nás si můžeme udělat království. Manželství si můžeme udělat království a bude královat moje žena, nebo budu královat já, nebo budu královat naše děti. A ty budou královat velice tvrdou rukou. A nebo budou královat sousedé. A nebo budou královat nějací mágové přes konspirace a tak dál, a tak dál. Čili skutečně v tom pojmu království tyto parametry mají své místo a společně vytváří jistou dialektickou komplexitu anebo nějaký soubor více parametrů, které nějakým způsobem souvisí. To, co je zajímavé, to o čem jsme začali to dnešní přemýšlení, bylo to napětí mezi tím, jaký svět je, a to, že člověk nějakým způsobem sní o něčem lepší. Kdybychom byli jenom kalkulačné, jako stroje, kalkulačky, tak jistým způsobem snít o změnách, o progresivních změnách, i když třeba to je těžké, i když se to třeba nedá, tak z těch utilitaristických nebo pragmatických výchozích bodů bychom to nedělali. Když člověk má v sobě touhu po něčem lepším, harmoničtějším a kvalitnějším, když třeba historie nás pořád učí, že ti politikové nás podvedou a že něco se slibuje a jiné to nebude, a my pořád a pořád uvěříme těm novým politikům a půjdeme volit. A je to dobře, protože kdybychom neuvěřili a nešli, nebylo by to dobré, ale zároveň je tam ten element toho napětí a nějakých dvou polarit, které prostě v životě jsou a na které není jednoduché nalézt odpověď, proč jsou ty polarity, jak fungují, a co má ten člověk tedy dělat. Máme se vzdát? Samozřejmě psychologie a sociologie, když se člověk vzdá nějakých ambicí, tak není jsme tomu moc potěšení. My očekáváme, že k zdraví přináleží ambice, přináleží touha měnit věci, pak se jenom budeme jako diskutovat, jaká změna to má být a jestli je to skutečně progresivní změna, protože se může stát, že člověk žije ve svém království a rád by změnil svět dle sebe, ale nebylo by to dobré. Čili ta otázka, ten dotaz, jaké království, kdo bude králem, jaká vláda tam bude, pro jaké lidi. Třeba v té politice pořád máme pro ty své, to jsou ti naši a to nejsou ti naši. Najednou to není království pro všechny. Když jsou nacionalisté, to najednou není pro bílé i černé. To není pro Cikány i pro Čechy. A tak dál, a tak dál. C.S. Lewis řekl velice hezkou větu. Tvoji předkové jsou král Adam a královna Eva. A to je taková čest, že i ten nejubožejší žebrák může pozvednout hlavu a zároveň taková hanba, že ji musí sklonit i ten nejmocnější vládce na světě. On v tom jednom výroku soustředuje několik dimenzí. První dimenze je napětí mezi ctí a hanbou. Něco je v našem příběhu, něco je s námi zajímavé, že máme rozměr cti a něco nádherné a hezké a zároveň je něco hanebné, něco hrozné, něco špatné s námi. Tato polarita tam jde. Za druhé, že i ten nejmocnější vládce na světě se musí sklonit, tím naznačuje, že ta odpověď není na tomto světě. Že ona má transcendentní, anebo teda mimočasoprostorovou relaci, anebo zdůvodnění. Že musíme skutečně, nic jiného nám nezůstává, jenom se otevřít tomu božímu zjevení, protože když budeme s těmato nástrojema, nikdy nepronikneme, nikdy se nedostaneme, nikdy ani nezatušíme, ani nástín těch věcí, které přesahují stvoření a časoprostor. A on řekl ještě jednu velice hezkou myšlenku. Já jsem ji tady nenapsal, ale já vám ji přečtu. Rozdíl mezi totalitním zřízením a demokracií způsobuje nesmrtelnost. Trvá-li život člověka pouhých 70 let, pak je stát nebo národ důležitější než jednotlivec. Pokud má však křesťanství pravdu, je jedinec důležitější, neboť je věčný. Ještě jednou. Rozdíl mezi totalitním zřízením a demokracií způsobuje nesmrtelnost. Nám je jasné, že demokracie, když bychom měli zrovnat totalitní režim nebo demokracii, tak volíme demokracii. A on říká, že proč je to tak? Protože i ti, kteří obhajují totalitní systémy, tak jim záleží na tom, aby fungoval stát. I ta třetí říše byla skupina lidí, kteří to mysleli velice dobře s tímto světem i s lidstvem. To není o tom, že oni by jako to nemysleli dobře. I ty totalitní systémy jako mají snahu a mají obraz světa, jak to bude fungovat, jak to bude skvělé. Ale je nám jasné, že ta demokracie je lepší. A teď proč je to tak? Tak si C.S. Lewis tvrdí, že ten rozdíl mezi totalitou a demokracií je zdůvodněn nesmrtelností. Proč? Trvá-li život člověka pouhých 70 let, pak je stát nebo národ důležitější než jednotlivec. Což by dávalo prostor pro ten totalitní režim. Že nebudeme brát v potaz nějaké lidi, protože národ je důležitější. Ten bude trvat déle než člověk. To je třeba celý konfucionistický systém v Číně, který staletí zdůrazňuje systém nad jednotlivce. Jednotlivec nic neznamená. Různé monarchistické totalitní zřízení, prostě ta monarchie byla důležitější než nějaká vůle nějakých menšin nebo nějakého jednotlivce. A C.S. Lewis dodává, pokud má však křesťanství pravdu, je jedinec důležitější, neboť je věčný. Čím chce říct, že ty státy jednou pominou, ty království jednou pominou, monarchie jednou pominou, i demokracie jednou pomine, i totalita, všechno jednou pomine, bude nová země, nové nebe, ale člověk zůstává. Váha toho jednotlivce a jeho věčnost, to je ta nesmrtelnost člověka, to je argument, proč spíš demokracie, která by měla vnímat zájmy jednotlivců, než totalita, která vnímá zájmy státu, kde ten jednotlivec se ztrácí. Oč tady jde? jde o to, že to napětí mezi realitou, jak ty vlády běží, jak ten život běží, a tou naší představou, nebo těma touhama, které v sobě nosíme, že každé jedné oblasti života si umíme představit, že by to mohlo být lepší. A zároveň to přináší bolest, ale patří to k člověku. A toto prostě tu realitu bolesti, tu realitu nespokojenosti, tu realitu zklamání, tu nelze na program přeprogramovat. Kdybychom to vymazali z nás, tak přestáváme být lidma. Prostě to zklamání a ty touhy a ta představa o jinakosti, ta je prostě vlastní každému člověkovi. Pojďme tedy spojit dva světy. Čili co bude teď naším cílem? Naším cílem je zaměřit se na ten ideál. Co je to v nás? Co je to za hlas? Co je to v tom lidství, že pořád máme to napětí mezi tou deskripcí, tím stavem a tou preskripcí, tedy jak by to mělo být. Samozřejmě jsou jisté techniky, které psychologové i náboženské systémy, které vám řeknou, no když nebudeš mít žádné touhy, nebudeš mít zklamání. Když vyhasneš ve svých touhách, budeš šťastný člověk. Třeba buddhistické některé směry, které se usilují o vyhasnutí, o vyhašení lidských toužeb a představ. A prostě, abychom byli jenom spokojeni a jenom nějakým způsobem se vytěšovali z toho stavu, který máme. A nebo třeba různé psychologické triky, které techniky, které říkají o tom, aby člověk spíš se podíval, jestli nejsi spokojený se svým životem, podívej se na to, ten si má ještě hůř, tak buď rád, že se nemáš tak špatně, jak ten druhý člověk. Snaží se eliminovat to naše existenciální napětí, ty bolesti ze zklamání. A čím inteligentnější člověk, možná, že on prožívá ty bolesti a to zklamání mnohem hlouběji, protože i písmo praví, kde je mnoho poznání, tam je mnoho bolesti. Čím člověk více zná, čím si umí více představit, tak ten jeho vnitřní svět je drcen tím poznáním. A tedy my se teď jako nezaměříme, co s tím, s tou dichotomií, ale teď se podíváme na velice silný zdroj odpovědí. Proč máme ty představy? A vycházíme z knihy Genesis, opět se vracíme k písmu svatému, protože, jak jsme si řekli, a jenom tam je skutečná odpověď, tam je odpověď na tento typ problému a na tento typ dotazu. Tady se pořád budeme točit v kruhu. A antropocentrické odpovědi prostě budou relativní, budou diskutabilní. Nikdo z nás nemá tu váhu, nikdo z nás nemá to absolutní poznání. My jsme pořád v té jeskyni, kde ty stíny jsou a vnímáme ty věci nějak zprostředkovaně, ale to přímé nahlédání na tu realitu, nahlédnutí prostě nikdo z nás nemá. Proto tedy teď se zaměříme na to zjevení, na biblický pohled a teda z knihy Genesis čteme z první kapitoly. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil jej muže a ženu. Už samotný tento fakt, že stvořil Bůh neviditelný, Bůh, který stojí mimo stvoření, který není součástí stvoření, i když stvoření není, nebylo a nebude, Bůh bude, což je pro nás naprosto jako představa anebo koncept, který se vymyká jakýmkoliv zkušenostem, jakýmkoliv představám. Teď naše představy jsou vázány na svět, na fyzično, na časoprostor. To je velice těžké se s tímto jako srovnat, ale Pán Bůh zjevuje tyto skutečnosti, tedy že on, který stojí mimo stvoření, stvořil člověka jako součást stvoření na svůj obraz. To znamená, my v sobě nějakým způsobem neseme toto napětí. Jsme tady na světě, ale náš původ nějakým způsobem přesahuje tento svět. Váže se ke stvořiteli. A to je napětí, z kterého není úniku. Nelze z toho uniknout. Čili jestli je to pravda, tak nikdy bych nezvolil pastorační techniku anebo náboženskou, anebo jinou psychologickou techniku, která bude eliminovat toto napětí. Anebo ho bude zastínovat. Anebo řekne, ne, to je jenom zdání, to je jenom mája, to není pravda. To je pravda. To je hluboká pravda. Když popřeme toto základní zjevení o životě, tak obávám se, že vstupujeme do světa iluzí o sobě, o životě, o lidství, o psychologii, o sociologii, o dalších disciplínách, protože stojí na vágní podstatě a není pravdivá ta podstata. Člověk byl stvořen a byl stvořen k obrazu Božímu, tudíž v sobě spojujeme dichotomicky dva různé světy. Duchovní, a teď nemyslím ten psychologicko-duchovní, jak to psychologové definují, ten emoční, ale ontologicky duchovní, jiné kvality, jiné substance, jiné povahy, jiné kvality, jiného původu. A fyzicky. A zároveň stvoril ho jako muže a ženu, což je velice silný příběh, silný fakt, že to mužství a ženství, jakým způsobem se máme vztahovat jeden k druhému, jak to je mezi tím mužem a ženou, že jsou tam tajemná spojení a souvislosti mezi světem mužů a světem žen, které samozřejmě psychologové, sociologové, umělci, hudebníci, malíři budou zpracovat a budou se inspirovat. Ale máme tady velice silnou zvěst. Muž a žena nějakým způsobem patří spolu. A to nejenom ve smyslu manželství. Protože my víme, že stvořil člověka a jak napsal hezky C.S. Lewis, tvoji předkové jsou král Adam a královna Eva. A to říká každému. To je mužství a ženství v tom nejširším smyslu slova. Proto jako takové kultury, kde ty ženy jsou ponižovány, takové kultury, které nejsou spravedlivé, kde ženy nemají ten týž plat, jak muži. Já jsem byl velice zdrcen, když možná 10 let zpátky byla taková vlna, kdy muži opouštěli pozice ředitelů bank na Slovensku a najednou se tam objevovaly ženy. A najednou přijdu za ředitelem a vítá mě ředitelka, nebo teda mám sezení s ředitelkou a tak jsem se jí zeptal. A ona říkala, že to je jako teď taky zajímavý trend, že prostě na mnohých bankách ti muži odešli a jsou tam ženy. A já jsem se ptal, že proč, jestli je to politické rozhodnutí, a ona je zcela ekonomické, nám dávají menší platy. A vy děláte to samé, než tím, jo, a někdy i víc. A právě proto, že najednou ten bankový sektor zareagoval finančním dropoutem, tak ti muži odešli a došlo k tomu, že těm ženám. Což zcela jako neumím pochopit, když se to děje v církvi. Já jsem zažil v církvi to, že žena byla přijata na full-time pozici církvi po muži a církevní vedení dalo té ženě menší plat. A já u toho byl a nemohl jsem to zastavit. A dodnes jako jsem z toho špatný. Protože myslím, že to bylo špatné a ti, kteří to prosadili, tak by měli činit z toho pokání. Protože Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bodka. Pak jim požehnal a řekl, ploďte se, množte se, naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. To je velice zajímavé, protože najednou Pán Bůh požehnal toho člověka a postavil ho s jistým mandátem, s jistou autoritou do té rajské zahrady a řekl jim, ploďte se, množte se, jedná 7 miliard. A lidi, někteří se bojí, že neměli bychom se množit. A jsou etické školy, které říkají o tom, že bychom měli regulovat jako děti a v Číně to i udělali. Teď víme, že co se dělo v Číně před několika lety, že prostě tam byla regulace a taky jsou, myslím teď na jednoho profesora etiky, který napsal, že je etické a moudré, abychom regulovali počet dětí. A to takovým způsobem, že když by si se ty děti narodili, tak má to být jako eticky regulovaný potrat těch dětí i narozených, třeba jako v Egyptě. Jo? Když faraon nařídil, aby ti kluci byli jako zabití. Čili to nejsou nějaké nové věci, ale skutečně dnes, zvlášť z toho ekologického světa, někteří se moc bojí, jak ta země unese těch 7 miliard a když budeme růst, tak kolik nás bude a tak dál a tak dál. Samozřejmě jsou jiní, kteří jsou proti, třeba jako Klaus, mladší i starší a další, kteří přistupují a jejich přístup je mi velice jako sympatický z jistého ohledu a já se tím vůbec netajím, že říkají, že jsou jisté velice přirozené mechanismy, které fungují v tom ekosystému a že ta příroda se s tím vypořádá. Třeba budou vojny a budou hladomory a budou různé pohromy a tsunami, já nevím, co, prostě co, to, co člověk nemá pod svojí kontrolou. Ale teda je zásadní otázka, jestli máme kontrolovat jako vědomě politicky rozhodnutím, že kolik dětí jedna rodina může mít nebo ne. A nebo že si řekneme, je velice moudré, aby nás nebylo 7 miliard, ale táto země unese 5 miliard, tak pojďme zdecimovat lidství. No to jsou šílené koncepce, které někteří přemýšlí a píšou o tom. A odborní publikace to publikují. Z tohoto pohledu se zdá, že když Pán Bůh řekl, ploďte se, množte se, naplňte zemi, podmaňte si ji, tak ten rozměr toho množení a plození není něco, z čeho bychom se měli jako lekat. Nějakým způsobem to lidstvo přežije. My všemu nerozumíme, protože to není naše království, my nejsme králové, ale třeba vzpomeňte si na ty veliké jako hesla, které byly v 70. 80. letech. I hudební skupiny měly na to své písně, jestli přežijou rok 2000 a jak to bude, když bude rok 2000, jak děti se nebudou mít kde hrát a tak dál. Je 2020 a ty prognózy a ty obavy, ty strachy, ty konspirace, a někdy to nejsou konspirace, ale jsou to strachy, protože ti lidi nejsou ukotvení v pravdě. A tak ty řešení, které pak hledají, jsou iluzorní. A nejsou dobré. A spíš to povede k totalitě, než k té ideální demokracii. Když teda běháme v té dualitě mezi totalitou a demokracií. A po tu demokracii myslím tu ideální, tu čistou, ne tu třeba, která je v současnosti. A velice důležitým principem je to, že ne příroda slouží nám, teda my sloužíme přírodě, čili my bychom neměli uctívat přírodu, jak se to někdy děje a jak někdy to slyšíme, že prostě je tady Gaia, je tady zboštěná matka země, matka příroda a člověk je jenom jako, měl by s velikou úctou jako přistupovat, protože jo, a teď vůbec ty problémy zdali medvědy a jeleny a divočáky, jestli střílet, jestli ne, to napětí, jestli vůbec co s těma skásenýma stromama, jestli to nechat, nenechat. Najednou se to polarizuje, najednou jsou ti, kteří zahajují tu matku, ten systém té přírody a jiní, kteří budou říkat, aniž by věděli něco o genezi. Ale budou stát na pozici, ne, člověk je odpovědný, člověk má roli, člověk dostal mandát, spravování Je to na nás. Jak to bude vypadat? Je to na nás. My nemůžeme jako Čech, že příroda se s tím vypořádá. My to musíme udělat. A když nějaké věci necháme na tu přírodu, musíme vědět, co necháme. A ona to neudělá za nás. Ten náš mandát je neodvolatelný. Což je velice silný princip. A teď Bůh viděl všechno, co učinil. A bylo to velmi dobré. Tady je klíč k našemu porozumění těch absolutních tužeb. Toho, že Bůh viděl, že to je dobré a to, co Pán Bůh stvořil, to bylo dobré a nemělo to chybu a byla tam naprostá harmonie a všechno zapadalo jedno do druhého. Vztahy v přírodě byly krásné, vztahy mezi mužem a ženou byly krásné, vztahy mezi ženou a mužem byly krásné. Všechno bylo ideální, všechno. My si to neumíme představit, jak to fungovalo. No, skutečně si to neumíme představit. My jenom víme, že když některé věci nefungují, takže vidím, tak mělo by to fungovat. Přece není možné, aby se udělala silnice někde na sídlišti, hezký asfalt, hezky se všechno udělá a týden na to přijdou plynaři a rozkopou tu cestu, protože právě se schválil projekt a oni teď budou jako překopávat. A člověk se selským rozumem, s jistou intuicí se ptá, to nebylo možné nejdřív to plynařské potrubí tam dát a udělat ten projekt. Prostě kde je rozum? Kde je cít pro harmonii? Kde? No není. A není to vůbec lehké. Jako ten svět nějak jinak funguje, ale my to cítíme, že to je špatné a že by to mělo být jiné. Čili tady máme zdroj anebo odpověď, proč my máme v sobě intuici pro ideálno, proč o tom sníme, proč ten vytoužený stav, proč etično, proč vůbec, že je dobré, alebo není dobré, protože Bůh řekl, že je to velmi dobré. Když řekl, že je to velmi dobré, to znamená, že můžou být věci tak, že nebudou dobré. A právě se zrodila morálka, právě se zrodila etika, protože najednou jsou věci dobré a najednou věci nejsou dobré. Pojďme dál. Hospodin Bůh člověku přikázal, čteme z druhé kapitoly, ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Máme tady vybarvené jes, nejes. A zemřeš. Najednou Bůh viděl, že je to velmi dobré. No, žádný problém není. A Bůh do tohoto ideálního světa zasadí jes, nejes, protože když budeš, zemřeš. Smrt není, je to ideální svět, je to království, kde smrt není, věci fungují, ale je tam pravidlo. Je tam řád. Což je velice důležité, že prostě ta svoboda, ta ideální svoboda, to není, že dělám si, co chci. Ideální svoboda je bytí v mantinelech. Jes, nejes. Když budeš, zemřeš. Velice jednoduchá rovnice. Podívejte, kolik lidí jsou přesvědčeni o tom, že ten ideál si budu dělat, co chci. Včera jsem zrovna opět se díval na nebezpečné vztahy a dva mladí, kteří jdou splodit dítě, maminka je ve čtvrtém měsíci a teď vlastně ne ve čtvrtém měsíci, ona má čtyřměsíčné dítě s tím 19-letým klukem a on jí nepomáhá. Ona mu říká, tak ale proč mi nepomáháš? Lidi, já chci jít jako s kamarádama jako do hospody. No dobrá, ale proč jednou anebo dvakrát týdně? No tak to není moc, kluci tam chodí každý den. Ale já tvoji pomoc potřebuji tady, jako proč? No tak promiň, ale já jsem není ještě připraven mít dítě. Já mám 19 a já chci být s klukama jako v hospodě. A najednou vidíme, že oni mají své vlastní představy svobody, oni své vlastní představy toho ideálního. Pro něj, a když ta máma říkala, že dá dítě k adopci, on řekl v žádném případě. Když předtím říkala, že půjde k aborci, k žádným případě, prostě aborce ne, adopce ne, ale odpovědnost anebo Anebo prostě je, v jeho světě je to nastavené tak, že ta žena všechno zvládne, on si bude chodit do hospody a nějak to fungovat bude. Jinými slovy řečeno, že to jest, nejest, to nám vymezuje nějaké pravidla života. A teď je otázka, kdo to bude definovat. Zdá se, že my lidi jsme velice náchylní, že ty naše představy, co jest a co nejest, nejsou ty nejlepší. Že je někdo, kdo to stvořil a kdo řekl, a bylo to dobré, a řekl, jest, nejest, a když ne, zemřeš, že ty důsledky budou fatální, z toho nám přichází velice praktický závěr. Jednak to, abychom byli nastaveni to, že hledejme nějaké pravidla v manželství, ve sboru. Taky v sboru jsou někteří a můžou být, kteří jako neumí to spolknout, proč by měly být nějaké pravidla. Proč by někdo měl říct, že bude to takhle a nebude to tak. Proč? Já to cítím jinak. Mě to Pán Bůh ukázal jinak. Ukazuje se, že ne. Jest, nejest, zemřeš. Když ten systém nebude mít pravidla, zemře. Manželství, které nebude mít pravidla, zemře. Dobrá pravidla. Firma, která nebude mít dobrá pravidla, zemře. Dopravní provoz, když nebude mít pravidla, jedni budou cítit, že jezdí vlevo, druhý, že jezdí ve středem a další, že jezdí vpravo, zemřou. Musí být jistý dohovor, což je strašně vážná věc z tohoto metapříběhu. Čili svoboda je bytí v mezích, což je pro některé lidi nepochopitelná věc. A řekli by, co to je za nesmysl, když je svoboda, to znamená, že si dělám, co chci. Můžeš a budeš mít smrt. Jo, prostě to je tak. To je iluze, těžká iluze. A pak to poslední, proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. A oba, člověk i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. A to je nádherný text. To je nádherný text, který říká o tom, že ten muž... A vidíme, že tady je vlastně definice manželství, i když pojem manželství není použit. Jo? Je tam implicitně, to manželství je tam a všichni teologové se shodnou, že tady je definované manželství, i když ten pojem manželství není tam. Ale ta instituce je tam, i když my to nazýváme manželstvím. A mohli bychom to nazývat jinak. Ale jde o tu jednotu těch dvou, že mají přilnout. A to přilnutí je tak silné, jako to hebrejské slovo tady znamená, že se slepí. Jako když dva papíry natřete jako lepidlem a stisknete, tak vznikne přilnutí. A když pak to počase byste to jako roztrhli, tak se poškodí oba. Když dojde k rozvodu, když dojde jako roztržením manželství anebo spojení muže a ženy, tak dochází k poškození obou. To není, že jenom jeden. A mají být jedno tělo. Jinými slovy, ta jednota mezi mužem a ženou v tom elementu rodiny, ta je absolutní základ fungování jakéhokoliv vyššího systému, jakékoliv civilizace, jakékoliv společnosti, jakéhokoliv národa. Jinými slovy, tady to začíná. Když tady se to rozpadne, tak se rozpadá vše. Bůh to tak dal. To nelze obejít. A to, že byly koncepce, které to chtěli obejít, třeba Hitler měl svoji vlastní koncepci. Nacpal ženy do institutu, pozval nejlepší chlapce německé z fronty, kteří byli hezký, vysocí, odvážní a oplodňovali ty děti a on chtěl tu čistou rasu. To nelze. Prostě to nelze. To manželství, tam je to spojení toho muže a zároveň ta jednota těla je obrovská, hluboká intimita mezi něma. Byli nazí a nestyděli se. Nahota, poznání a bezbrannost jeden před druhým, to je něco, co je v nás. Nahota, proč ty muže vzrušuje ta nahota těch žen? Proč nahota mužů vzrušuje ty ženy? A proč je to tak, že kluci koukají přes ty klíčové jako dírky na, do těch koupelen, když proč ty holky pořád někde snourají, co ti kluci dělají. Prostě je něco v nás a to není nic patologické v té základní báze. Je to v nás ta touha po té intimitě. A samozřejmě dle písma není jiné instituce, není jiného místa pod sluncem, kde by mohlo dojít k hlubšímu spojení mezi lidma, než je manželství. Proto když tam nedochází k intimitě, nedochází k zbližování, tak ti lidé trpí a ti lidé hledají něco a touží po něčem. A samozřejmě tím pádem, kdybychom teď šli do aplikovaných poloh, co udělat, aby Evropa měla budoucnost? Řešme otázku manželství. Řešme otázku intimity, spolehlivosti, kvality těch vztahů, sociálního zabezpečení, finančního zabezpečení a tak dále a tak dále. Prostě zrovna teď jsme s manželkou po obědě některé věci debatili a ona mi připomenula, že v podstatě v té Británii je to tak, že ten muž, když vydělává, tak jeho manželka je krytá jeho výdělkem. Ona nemusí platit sociální a zdravotní pojištění. Když ten muž vydělává, ta žena může zůstat doma a je krytá jeho financema. U nás to není. Ta žena musí vydělávat. Kdo bude jinak platit do sociálního, důchodcovského a zdravotního pojištění? No jenom ten muž, že by ještě platil navíc za ní. Samozřejmě těch aplikačních poloh, ale to není téma dnešního přemýšlení. Prostě šlo mi jenom o to, že toto je ten pohled ze zjevení Božího slova, ten ideální svět, který nějakým způsobem se nás dotýká, jestli se nám to líbí nebo ne, jestli jsme věřící nebo nejsme, jestli jsme hinduisté, islámisté, buddhisté, ateisté, je to zcela jedno. Podle židokřesťanského příběhu je to v každém z nás, souvisí to s podstatou člověka, čili má to základně antropologickou, humanistickou bázi, prostě tam, kde je člověk, tyto věci jsou. Můžou se měnit, můžou mít, ale vesměs těch manželství, vesměs těch společností i té ekologické rovině, pořád si se tyto věci objevují. A blížíme se ke konci a já jsem ještě jednu myšlenku pro vás připravil a to je tato od C.S. Lewisa. Budoucnost je něco, kam se každý z nás dostane rychlostí 60 minut za hodinu a to bez rozdílu, kdo to je a co udělá. Co se tím chce říct? Tím se chce říct, že jdeme každý jeden v ústřety budoucnosti a opět velice spravedlně buddhisté, ateisté, křesťaní, džihadisté, všichni velice spravedlivě 60 minut a jedna hodina, ale je výzva, jak porozumíme těm našim touhám, jestli se opřeme o boží design, o boží zjevení, jestli budeme naslouchat živému Bohu, anebo zůstaneme anebo zůstaneme jenom u těchto dvou rovin. Zdá se, a já jsem vnitřně bytostně přesvědčen, že to nejlepší, co můžeme, pořád a pořád naslouchat tomu, co Bůh mluví. A když chceme porozumět těm aplikačním rovinám, těm všem, o čemž možná budeme přemýšlet na těch příštích setkání, ale porozumět tomu napětí, té naší nespokojenosti, proč je to tak, proč toužíme tak, jak toužíme, proč toužíme po nahotě, po intimitě? Proč jsou to věci, které nás vzrušují? Proč jsou to věci, které jsou nám vlastní? Proč ta nahota toho druhého člověka? Já jsem s jednou osobou, když jsme byli teenagery, jsme, a ona byla, ta osoba byla vyznavačka jako nudismu a takové velmi free life style, takové svobodomyslnosti a chodila hore bez a když byla na koupališti, tak alebo v přírodě i dole bez. A když jsme si jako měli jako diskurs v té partii, tak ona říkala, dej tělo jako tělo. To je kus masa, to je kus masa. Co je na tom? To jenom někdo řekl. Prostě to někdo řekl, že to je prso nebo zadek, ale prostě to je normální tělo, jak tvoje ruka. Já jsem se jí zeptal, myslím, že by to bylo v pořádku, kdyby na místo ruky mi jako podala prso, nebo že bys na místo ruky jsem se tě dotknul jako tvého zadku, nebo... O, tak to se no tak, ale... Co tím chci říct? To tím chci říct, že je to zvláštní, že ta nahota je něco, co... Samozřejmě někdo by mohl říct, že jsou kmeny a jsou komunity v Amazoně a jinde, kde jsou nazí a tak dále. Ale i tam, když vejdeme, i oni mají pravidla, co se smí a co nesmí. Já jsem četl jednou hezkou knížku, kde právě cestopisci říkali, že prostě když přišli do takého kmene, tak byli překvapení, jak ta kultura si to střeží, jak žena může koukat jak muž může koukat na ženu a žena na muže a jak ne. Jsou to jiné signály než v Evropě, kde se jako oblíkáme, ale i ta kultura to má. Jinými slovy, je to univerzální věc. Ta citlivost na nahotu, ta citlivost na intimitu, ta citlivost na jisté parametry, ta je prostě v nás. A je to nádherné, že to velice silným hlasem křičí pro Boží zjevení. Křičí proto, aby člověk 21. století naslouchal živému Bohu. To je vše. Můžeme teď diskutovat a povídat si.